εδώ στου δρόμου τα μισά. Έφτασε η ώρα να το πω. Αλλά είναι εκείνα που αγαπώ. Για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Αλλά είναι εκείνα που αγαπώ. Για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα. Κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν τα κυνηγά, πάντα, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Εδώ στου δρόμου τα μισά. Έφτασε η ώρα να το πω. Αλλά είναι εκείνα που αγαπώ. Για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Αλλά είναι εκείνα που αγαπώ. Για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Στα αληθινά, στα ψεύτικα. Το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ. Μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ. Μες στη ζωή πορεύτηκα.
Πολύ καλησπέρα σας. 9 και 10. Και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Σήμερα έχω καλεσμένη ένα πρόσωπο το οποίο θα έλεγα ότι είναι ένα πρόσωπο πρότυπο. Μαραθωνοδρόμος. Είναι κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο μαραθώνιο από το 1998. Είναι η πρώτη Ελληνίδα η οποία συμμετείχε σε Ολυμπιακούς αγώνες με το αγώνισμα του μαραθωνίου. το 2010 έτρεξε 524 χιλιόμετρα και το αγώνισμα αυτό που το έκανε γνωστό ο Φιδιπίδης, κατάφερε μία γυναίκα να το κατακτήσει και έχω σήμερα μαζί μου την Μαρία Πολύζου. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που σε γνωρίζω από κοντά. Αν και διάβασα όλη σου την ζωή και είναι σαν να σε ξέρω, με το βιβλίο σου το οποίο έχει κυκλοφορήσει και έχει έναν τίτλο, «Μην τα παρατάς», ένας τίτλος που να πριν το συζητούσαμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου και αρχικά νόμιζε ότι κάνεις coaching για τη ζωή. Αλλά τελικά ναι, αυτό κάνεις από αυτά τα οποία έχεις βιώσει. Όποιος το διαβάσει το βιβλίο σου πραγματικά παίρνει ένα πολύ καλό μάθημα για να μην τα παρατά.
Ναι, η ζωή έτσι πως μου τα έφερε με έμαθε να είμαι τελικά coach της ζωής μου.
Της ζωής σου, ακριβώς.
Δηλαδή αυτό. Έτσι τα έφερε τα πράγματα, οπότε πήρα πολλές γνώσεις.
Πάρα πολλές και παίρνουμε και εμείς ως αναγνώστες από αυτό το βιβλίο. Θα έλεγα ότι το βιβλίο σου είναι χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια της ζωής σου, τα οποία είναι συγκλονιστικά κεφάλαια και τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να γίνουν ένα εμπόδιο για σένα στη ζωή και να πεις τα παρατάω. Και όμως αυτό που είπες εσύ σε κάθε εμπόδιο που συνάντησες στη ζωή ήταν θα προχωρήσω.
Ναι, ναι.
Δεν τα παρατάω.
Ναι, ακριβώς.
Και σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε. Ακόμα και σήμερα δεν τα έχεις παρατήσει. Συνεχίζεις να τρέχεις.
Συνεχίζω να τρέχω γιατί η ζωή είναι μια πρόκληση για μένα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τα παρατήσω. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου να τα παρατάω. Γιατί δεν ξέρω, έτσι γεννήθηκα, έτσι μου τα έφερε η ζωή, έτσι προπονήθηκα στη ζωή. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, από πού βγήκε όλο αυτό, γιατί καλά τώρα που είμαι πιο μεγάλη μπορώ να πω ότι η εμπειρία της ζωής μου έδωσε την γνώση και τη δύναμη να προχωράω. Αλλά όταν αυτά συμβαίνουν σε πολύ μικρή ηλικία, δεν ξέρεις πώς το έρχεται. Νομίζω είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, είναι η στόφα του, είναι δεν ξέρω τι. Πάντως σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσεις στη ζωή μου.
Αλίμονο. Έχεις φτάσει εδώ πέρα, τώρα θα τα παρατήσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα τέσσερα κεφάλαια της, που εγώ τουλάχιστον διακρινά τέσσερα κεφάλαια, τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα έχω χαρτογραφήσει και λιγάκι, δηλαδή ήταν τα παιδικά σου χρόνια τα οποία έζησες στην κακοποίηση από το οικογενειακό σου περιβάλλον, από πρόσωπο του οικογενειακού σου περιβάλλοντος. Στη συνέχεια ο αθλητισμός και το κύκλωμα στο οποίο, το οποίο σου έβαζε τρικλοποδιές για να μην προχωρήσεις και το αναφέρεις κανονικά ποιο ήταν αυτό το κύκλωμα με ονόματα. Δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Στη συνέχεια ο καρκίνος ο οποίος σου χτύπησε την πόρτα και εσύ τον χτύπησες στο κεφάλι, έτσι. Και ο μετά τον καρκίνο περίοδος, η οποία είναι μια περίοδος πολύ δημιουργική για σένα.
Πάρα πολύ δημιουργική. Νομίζω είναι ότι μετά από όλα αυτά που περιέγραψες, μετά από όλο αυτό τους μαραθώνιους της ζωής, νομίζω ότι το στοίχημα ήταν, και ειδικά μετά τον καρκίνο, να βγω πιο δυνατή από ποτέ, να γίνω η καλύτερη εκδοχή της Μαρίας. Mm-hmm. Να γίνω αυτή που να κοιτάω στον καθρέφτη εγώ προσωπικά και να λέω «Μπράβο κοπελάρα μου, μπράβο κοριτσάρα μου, τα κατάφερες». Αυτό. Mm-hmm. Είναι μεγάλη υπόθεση να το λες εσύ στον εαυτό σου. Είναι μεγάλη υπόθεση να πιστεύεις και να αναγνωρίζεις την προσπάθεια που έχει κάνει ο εαυτός σου σε μάχες που έχεις δώσει.
Μαρία, να πάμε λοιπόν λιγάκι να δούμε τα κίνητρα για αυτό το βιβλίο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις να γράφεις την ζωή σου, γιατί πάρα πολλά από αυτά που αναφέρεις εδώ στο βιβλίο δεν τα ήξερε κανένας, δεν τα ήξερε ούτε η οικογένειά σου φαντάζομαι, έτσι. τα κρατούσες όλα αυτά τα χρόνια μυστικά μέσα σου. Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις εγώ θα καθίσω, θα τα γράψω και θα τα κάνω γνωστά. Πράγματα τα οποία πιθανότατα να ήθελες να τα συνεχίσεις να τα έχεις κρυφά.
Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να γράψω την αυτοβιογραφία μου, το οποίο τι σημαίνει γράφω μια αυτοβιογραφία, είναι αυτό που πια η γνώση είναι, έχεις μάθει πάρα πολλά πράγματα, η ζωή σου έφερε πολλά πράγματα και ο καρκίνος στο τέλος, που όλα αυτά που πέρασα, αν κάνοντας μία αναδρομή μπροστά πίσω, είπα ότι αυτή τη γνώση που μου έδωσε η ζωή και τον τρόπο να ξεπερνάω τα προβλήματα, θέλω να το γυρίσω στην κοινωνία και να δείξω στους ανθρώπους και να δώσω ίσως τα μηνύματα ότι μπορείς κατά οποιαδήποτε δύσκολες συνθήκες και να έρθουν στη ζωή σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Mm-hmm. Μπορείς να ξεπεράσεις, να κερδίσεις και να ξαναβρεις τα όνειρά σου, ακόμα και όταν είναι μαύρες οι νύχτες και μαύρες οι μέρες πολλές φορές.
Mm-hmm. Και πέρασες πολλές μαύρες νύχτες, έτσι.
Πάρα πολλές.
Και μάλιστα σε μια ηλικία η οποία ήταν πολύ τρυφερή.
Ναι, από τα 11 μου χρόνια νομίζω ότι εκεί χάθηκε το φως.
Mm-hmm. Όχι ότι και τα πριν χρόνια σου ήταν ήρεμα και καλά, είναι αλλά τουλάχιστον τα χρόνια, δεν ήταν κακοποιητικά.
Τα χρόνια τα φτωχικά ένα παιδί μπορεί να μην τα αντιλαμβάνεται τόσο πολύ. Και ειδικά ένα παιδί το όπως ήμουν εγώ, το οποίο ήμουν ένα, θα έλεγα ένα παιδί που ζούσα στην κοσμάρα μου. Δηλαδή είχα φτιάξει μια ωραία εικόνα, μια ωραία, το δικό μου παράδεισο ζούσα, mm-hmm. τη δική μου κατάσταση. Ανεξαρτήτως αν έχεις να φας ή όχι.
Ναι.
Γενικά ήμουν ένα πολύ ευτυχισμένο παιδί από μέσα μου.
Με τα αδέλφια σου είχατε πολύ καλή σχέση, ήσασταν αγαπημένα αδέλφια?
Αγαπημένα, ναι, αγαπημένα, αλλά με τα προβληματάκια μας. Πέντε παιδιά τώρα καταλαβαίνεις ότι...
Δεν ήταν και εύκολο.
Γινότανε και μάχες. Και ειδικά όταν επειδή εγώ ήμουν και λίγο το ονειροπαρμένο, mm-hmm. λίγο το... Το παιδί που δεν ξέρει για ποιο λόγο τα βλέπω όλα ωραία και όλα καλά.
Ήσουν το πρώτο τελευταίο παιδί?
Ήμουν το τρίτο.
Το τρίτο.
Είναι αυτό που λέμε το αδιάφορο στα πέντε.
Μάλιστα.
Το πρώτο, το δεύτερο έχει σημασία, το τρίτο είναι δεν το ξέρει κανένα, το αόρατο. Και ειδικά εγώ που ήμουν και άτομο παιδάκι το οποίο δεν μιλούσα. Γενικά δεν προσπαθούσα να τραβήξω την προσοχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο εσωτερικός μου κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή την έβρισκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου, αυτό που λέμε τον κόσμο μου, τον mm-hmm. δικό μου κόσμο πλασμένο.
Και έρχεται η ηλικία εκεί γύρω λίγο πριν την εφηβεία σου, όπου διαταράσσεται η ζωή σου τελείως, έτσι. Εκεί ξεκινούν τα πρώτα σου προβλήματα, θα έλεγα.
Ναι, εκεί ξεκινάνε οι μαύρες μέρες και νύχτες.
Οι μαύρες μέρες και νύχτες.
Είναι οι μέρες οι οποίες πραγματικά νομίζεις ότι δεν υπάρχει λόγος να ζεις. Είναι μέρες που πια καταλήγεις σε μία και δύο απόπειρες αυτοκτονίας. Που ακόμα και τώρα δεν ξέρεις πώς έχεις επιζήσει από αυτά και ποιος είναι αυτός. Είναι ο Θεός, το μυαλό σου, είναι η στιγμή, είναι αυτά τα αν της ζωής που mm-hmm. τελικά σε κάνουν να προχωράς.
Η μητέρα ήταν κοντά σε όλα αυτά ή ήταν από μακρύ και εκείνη?
Νομίζω ότι τα έχω γράψει όλα στο βιβλίο, οπότε κάποιος μπορεί να
διαβάσει. Δεν την αναφέρεις τη μητέρα σου τόσο πολύ στο συναισθηματικό κομμάτι. Η παρουσία της μητέρας σου μπορώ να σου πω ότι την αισθάνθηκα με μια γυναίκα η οποία προσπαθεί, δουλεύει, κάνει ό,τι μπορεί για τα παιδιά της, αλλά συναισθηματικά δεν βρήκα να σε είχε αγγίξει. Δεν ξέρω, ήταν η δικιά μου διάστηση ή είναι και η δικιά σου αίσθηση?
Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαβάσει στο βιβλίο αυτά που έχω γράψει ακριβώς, οπότε να πάρει ο καθένας αυτό που θέλει. Εγώ έγραψα mm-hmm. αυτά που ακριβώς ήθελα εγώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους, mm-hmm. χωρίς παραπάνω.
Χωρίς παραπάνω. Ωραία. Δεν θα σχολιάσω κι εγώ καθόλου παραπάνω αυτό το κομμάτι. Θα ζητήσω από τη Χαρά όμως να μας βάλει ένα ωραίο μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα μας. Είμαι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με την Μαρία Πολύζου, την μαραθωνοδρόνομα μας, η οποία μας έχει χαρίσει πολλές στιγμές χαράς με τα μετάλλια, με τις διακρίσεις τις οποίες έχει πάρει από Ελλάδα, εξωτερικό. Και συζητάμε για το βιβλίο το οποίο έχει γράψει, το «Μην τα παρατάς». Ένα βιβλίο που είναι κατάθεση ψυχής, θα έλεγα, Μαρία, για την ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια. Και το κεφάλαιο αθλητισμός είναι αυτό που είναι το πιο μεγάλο, θα έλεγα, μέσα στο βιβλίο. Τις μάχες, τους αγώνες, τις περιπέτειες που έχεις περάσει όλα αυτά τα χρόνια από ηλικία 18 χρονών που αποφάσισες να ξεκινήσεις τον μαραθώνιο. Μία αθλήτρια 18 χρονών ήταν απίστευτο να κάνει μαραθώνιο. Εσύ όμως το τολμούσες, το πίεζες τον προπονητή σου για να σε βάλει να τρέξεις μαραθώνιο και δεν είχες άδικο τελικά.
Δεν είχα άδικο, βέβαια θα έλεγα ως γυμνάστρια που είμαι τώρα, ίσως θα έπρεπε να περιμένω, αλλά νομίζω ότι ο μαραθώνιος είναι το αγώνισμά μου, ήταν ο δρόμος μου, ήταν η ψυχή μου που με φώναζε σε αυτή τη διαδρομή να τρέξω. Δεν μπορούσα να περιμένω άλλο. Μάλιστα τότε είχα πει του προπονητή μου, αν δεν με βάλετε κύριε να τρέξω επιτέλους μαραθώνιο, που μου έλεγε να περιμένω μέχρι τα 25 μου, εγώ θα σταματήσω να τρέχω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αγωνίσματα 3 και 5 χιλιόμετρα τα οποία, και 10 χιλιόμετρα, τα οποία είχα κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ βέβαια. Έτσι, καλές επιδόσεις. Ο μαραθώνιος ήταν ο δικός μου διαλογισμός. Η δική μου θεραπεία. Ήταν η δική μου υπέρβαση συνεχώς. Έβλεπα ότι μέσα από τα χιλιόμετρα και την διάσταση που έπαιρνα εγώ όταν έτρεχα, ουσιαστικά ένιωθα μια μορφή θεραπείας μέσα μου.
Πάντα έχω το ερώτημα, παρόλο που ξέρω από αθλητισμό, ήταν το ερώτημά μου, οι αθλητές που τρέχουν τόσες μεγάλες αποστάσεις, τι σκέφτονται όλες αυτές τις ώρες?
Πολλά, πάρα πολλά.
Πες μου τι σκέψεις μπορεί να κάνεις. Λίγο,
είναι διαφορετικά όταν είναι στην προπόνηση και διαφορετικά όταν είναι στον αγώνα, έτσι. Λοιπόν, όταν διανύμω, για παράδειγμα, χιλιόμετρα, εγώ έκανα 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
Απίστευτο.
Ναι, τόσα κάνει ένας πρωταθλητής υψηλών επιδόσεων. Ναι. Έχω δει όλους και 33 μαραθώνιο. Εκεί περνάνε όλες οι σκέψεις, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι έχεις στην καθημερινότητά σου, στο παρελθόν σου, στα βιώματά σου, αναλύεις τα πάντα τρέχοντας. Βρίσκεις λύσεις στα προβλήματα τρέχοντας. Βάζεις τους στόχους σου τρέχοντας. Βάζεις την καθημερινότητά σου τρέχοντας. Ακόμα και τώρα πιο καλά δουλεύω στην καθημερινότητά μου όταν ξυπνάω το πρωί και έχω πάει να κάνω τα 10 χιλιόμετρα μου.
Κάθε μέρα κάνεις 10 χιλιόμετρα τώρα?
Ναι, το λιγότερο.
Το λιγότερο. Το λες τόσο απλά. Ναι.
Λοιπόν, ναι, ένα δεκαράκι το λέω πάντα. Ή άντε καλά, καμιά φορά το πενταράκι της χαράς που το λέω εγώ. Είναι αυτό που σου δίνει.
Όταν βιάζεσαι το κάνεις,
ναι,
το πενταράκι.
Ναι, γιατί ανάλογα το πρόγραμμά μου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βγω. Είναι αυτό το οποίο θα με βάλει, καταρχάς θα μου δημιουργήσει μια τέτοια ευεξία, μια τέτοια χαρά, μια τέτοια ελαφρότητα του σώματός μου. Δεν θα μιλήσω τώρα για το κομμάτι υγεία. Θα μιλήσω μόνο για αυτό που τα πρώτα που σου δίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγω. Χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν πάει να έχει, βρέχει, χιονίζει. Ξυπνάω 5 ώρα το πρωί.
Ναι,
πάντα.
Ναι, ναι.
Γύρω στις 6, έχω βγει και 5 ώρα το πρωί βέβαια να τρέξω. Γύρω στις 6, άντε το αργότερο, 6 και 4 το 6,5 είμαι πάντα στον δρόμο.
Και τρέχεις.
Το απολαμβάνω πάρα πολύ γιατί η ενέργεια γενικά της πόλης εκείνη την ώρα είναι πολύ πιο διαφορετική από ότι η κίνηση που έρχεται από τις 7,5 και μετά. Οπότε βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Γενικά μπορεί να είμαι μέσα στον κόσμο, αλλά εμένα μου αρέσει η μοναχικότητα που ζω. Ζω καλά με τον εαυτό μου.
Και ένας αθλητής που κάνει μαραθώνιο έχει πολλές ώρες μοναξιάς.
Πολλές. Πολλές. Ο μαραθωνοδρόμος είναι σαν το μοναχό.
Μάλιστα.
Θα έλεγα περίπου τη ζωή του. Γιατί η προπόνηση ενός πρωταθλητή μαραθωνίου ξεκινάει με 2 προπονήσεις την ημέρα. 6 ώρα το πρωί πρέπει να έχεις βγει για να κάνεις την πρώτη σου προπόνηση, να επιστρέψεις, να φας, να ξεκουραστείς, να φας το μεσημεριανό σου, στις 4 ώρα ξανά προπόνηση, να επιστρέψεις 6.30-7, να φας 9.30-10 η ώρα, να είσαι στο κρεβάτι. Μάλιστα. Λέω τώρα ως πρωταθλητής, έτσι. Δεν λέω τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι έτσι, τρέχουν τώρα και τέτοια. Ο πρωταθλητής αυτός είναι. Δεν θα πω υπάρχουν θυσίες, γιατί εγώ δεν θυσίασα τίποτα.
Mm-hmm. Ήθελες και τα έκανες.
Ναι, γι' αυτό θέλω να πω. Γιατί όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όπως και τη δουλειά σου, την αγαπάς, χάνεις την ώρα.
Mm-hmm. Αν γύρναγε στο χρόνο πίσω, τι θα έκανες? Θα έκανες το ίδιο ακριβώς?
Ναι, τα έκανα. Υπερέβαλα πάντα σε όλα όσον αφορά την προπόνηση. Δηλαδή, αν ο προπονητής μου έβαζε 10 χιλιόμετρα, εγώ έκανα 12. Mm-hmm. Αν μου έβαζε 15, εγώ έκανα 18. Πάντα έβαζα κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω για να φτάσω πιο ψηλά, γιατί αυτό με ικανοποιούσε εμένα. Ποτέ δεν μου έφτανε η προπόνηση του προπονητή μου. Ποτέ.
Έχεις ένα πολύ μεγάλο λοιπόν κομμάτι την περίοδο που οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΕΓΑΣ δεν σου φέρθηκαν καλά. Δεν σου φέρθηκαν
καθόλου καλά.
Ήταν δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι από ό,τι mm-hmm. καταλαβαίνω, οι οποίοι προσπαθούσαν, τους ονομάζεις μέσα στο βιβλίο, οι οποίοι προσπαθούσαν κάθε φορά να σε βγάλουν εκτός από μεγάλες διοργανώσεις.
Συνέχεια πόλεμο, συνέχεια ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήγαμε δικά μου έξοδα.
Το 96.
Το 1996 ήμουν η πρώτη Ελληνίδα που πήγα σε μαραθώνιο στην Ατλάντα και πήγα με χρήματα των Ελλήνων ομογενών, οι οποίοι μάζεψαν για μένα χρήματα, μου τα έστειλαν στη χώρα προκειμένου να ταξιδέψω να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο ΣΕΓΑΣ μου έδωσε μόνο το εισιτήριο επιστροφής μου. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά, μια και είμαστε και στην ΕΡΤ, αν δείτε το απόσπασμα το οποίο έχω τερματίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και περνάω στη μεικτή ζώνη, το πρώτο που λέω στους δημοσιογράφους, ναι, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Mm-hmm. Εγώ για μένα ολοκλήρωσα την αποστολή μου ως αθλήτρια, έτρεξε το μαραθώνιο, αγωνίστηκα πάρα πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη στιγμή, αλλά τώρα σταματάω αθλητισμό.
Δεν σταμάτησες όμως.
Δεν σταμάτησα, γιατί δεν τα παράτησα. Mm-hmm. Mm. Γιατί είχα μια νέα πρόκληση. Η νέα πρόκληση ήταν το 1997 στη χώρα μας, την αμέσως επόμενη χρονιά. Εγώ θα καλούμουν να τρέξω μαραθώνιο και μάλιστα πού? Στην αυθεντική διαδρομή. Mm-hmm. Την αγαπημένη αυθεντική διαδρομή. Αυτό το σέβασμα πραγματικά του μαραθωνίου δρόμου που είναι παγκόσμια, που όλοι οι μαραθωνοδρόμοι του κόσμου θέλουν έστω και μια φορά να τρέξουν μαραθώνιο. Εδώ, στη χώρα μας, στη Μέκα του αθλητισμού που αφορά τον μαραθώνιο, όλοι θέλουν να τρέξουν. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε εδώ είπα να δώσω μια νέα ευκαιρία στον εαυτό μου, να αγωνιστώ μέσα στη χώρα.
Και το έκανες.
Και το έκανε. Και το έκανα, δόξες ο Θεός, γιατί το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πανελλήνιο ρεκόρ. 2.39.10 στην αυθεντική διαδρομή. Μια επίδοση που κρατάει ακόμα και σήμερα. Κρατάει αυτή η κολόνια τόσα χρόνια. Δεν το περίμενα ποτέ.
Δεν έχει καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα.
Όπως και το 2.33.
Και το 2.33.
Δεν περίμενα ποτέ.
Στο Λονδίνο.
Όχι, στο Λονδίνο έχουμε κάνει 2.37.03. Mm-hmm. Δεν περίμενα ποτέ όμως, ποτέ, ότι οι επιδόσεις αυτές του 96, 97, 98 θα είναι μέχρι και σήμερα επιδόσεις ακατάρρυπτες. Γιατί δεν τα θεωρούσα μεγάλα αυτά.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πάρα πολλές Ελληνίδες οι οποίες ασχολούνται με τον
μαραθώνιο. Όχι, υπάρχουν
μαραθώνιο.
Πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλές Ελληνίδες. Οι επιδόσεις αυτές το 2.33.40 μάλλον είναι καλή επίδοση. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο με βάση αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ξέρω όμως ότι τα έδωσα όλα. Ξέρω όμως ότι είχα πάθος. Ξέρω όμως ότι ζούσα μόνο για το όνειρο. Ξέρω ότι δεν εξάντλησα κάθε... Αν είχα ένα αλφα ταλέντο, mm-hmm. εγώ το ανέβασα στο ψηλότερο που μπορούσα να έχω μέσα της προσπάθειας, της επιμονής μου, της υπομονής μου, πολύ σκληρή προπόνηση. Ήμουν η πιο σκληρά προπονούμενα αθλήτρια και αθλητής βεβαίως μπορώ να πω, που έκανα πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Τα περισσότερα χιλιόμετρα ήταν 238 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
Θα έλεγε κανείς ότι ένας αθλητής θα πρέπει να τρέφεται καλά, να προσέχει όπως μου τα είπες πριν, να έχει σωστή διατροφή, να ξεκουράζεται. Εσύ και δούλευες για να ζήσεις και σπούδαζες στο ΤΕΦΑ και η διατροφή σου ήταν χείριστη, θα έλεγα.
Ακριβώς. Και είναι αυτό που λες όμως... τρως όνειρα. Εγώ έτρωγα όνειρα στην κυριολεξία. Και εγώ απορώ ακόμα και τώρα, έχοντας τις γνώσεις, γιατί είμαι και προπονήτρια, έχω τελειώσει και τεφά, το πώς κατάφερε ένα κορίτσι με τόση υποτυπώδη διατροφή, με το σχεδόν τίποτα, να διανύει χιλιόμετρα και να κάνει ρεκόρ, και να κάνει πανέλληνα ρεκόρ.
Σε λέγανε σπουργίτη.
Ναι.
Γιατί δεν έτρωγες τίποτα.
Γιατί έτρωγα, εντάξει, πολύ ελάχιστα. Και μόγλι. Γιατί ήμουνα και λίγο, με όλα αυτά που είχα βιώσει, ήμουν ένα παιδί πάρα πολύ θυμωμένο. Ένα παιδί που μου έφταιγαν όλοι, η κοινωνία όλη μου έφταιγε. Mm-hmm. Νομίζω ότι μετά βρήκα την ειρήνη μέσα μου μόνο μέσα την προσφορά ανιδιοτελούς υπηρεσίας. Mm-hmm. Μόνο μέσα από αυτό σιγά σιγά ηρέμησε και κάλαμαρε η ψυχή μου να γαλινεύσω για να ενταχθώ μέσα στο σύστημα της κοινωνίας, το οποίο δεν μπορούσα να ζήσω. Γιατί όλες αυτές οι αδικίες, όλες αυτή η κακή παιδική ηλικία που πέρασα, αυτά που έβλεπα από το ότι ο άνθρωπος δεν κοιτάει τον συνάνθρωπό του, mm-hmm. Αυτά με μαλάκωσαν. Πραγματικά η προσφορά της υπηρεσίας είναι...
Και έχεις δώσει πολλά σε κοινωνικό σκοπό, πάρα πολλά.
Πολλά ή λίγα δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω ότι εγώ πήρα πολλά, θα το λέω, εγώ πήρα πολλά. Όσο δίνουμε, τόσο παίρνουμε.
Πες μου κάτι, η ιστορία της Μπεκατόρου εκείνη την περίοδο που είχες και την περιπέτεια της υγείας σου, σε δυνάμωσε, σου έδωσε επίσης μία ευκαιρία να ξανασκεφτείς όλα αυτά τα οποία πέρασες και να πεις «θα μιλήσω κι εγώ».
Δεν το είπα έτσι. Mm-hmm. Άλλωστε εκείνη την περίοδο εγώ περνούσα ένα καρκίνο. Ήμουνα στα νοσοκομεία. Έκανα 16 χημειοθεραπείες, έκανα 32 ακτινοβολίες, έκανα επέμβαση. Εκείνη τη στιγμή παλεύεις για τη ζωή. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς τι θα πεις και τι θα κάνεις. Mm. Δεν μπορείς να το κάνεις. Το μόνο που θέλεις είναι να κερδίσεις ζωή. Να ξαναβγείς από τα νοσοκομεία, να μην πας εκεί και από εκεί και πέρα να ξαναστρώσεις τη νέα σου ζωή. Γιατί εγώ είχα μάθει να ζω σε στίβους και όχι σε νοσοκομεία. Εγώ πια όλη μου καθημερινότητα, κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα, όλο το μήνα ασχολούμουν μόνο με την εξέταση, με τη χημειοθεραπεία, με τις εξετάσεις μετά τη χημειοθεραπεία, για το να ξαναπάω στην επόμενη στο νοσοκομείο, για το αν θα κάνω χημειοθεραπεία, αν το σηκώτη μου θα είναι καλά, χιλιάδες πράγματα. Είσαι σε ένα πραγματικά, τραβάς ένα γολγοθά και ένα σταυρό, πολύ δύσκολο φτάνει να βγεις ξανά στο φως.
Μαρία, μέσα από τον αθλητισμό έκανες φίλους.
Φίλους. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα. Είμαι στο χαρακτήρα μου να είμαι πολύ προσεκτική με τους φίλους, γιατί δεν αφήνομαι εύκολα. Και λογικό είναι, γιατί δεν πέρασα καλά στα πρώτα μου χρόνια, οπότε δεν εμπιστεύεσαι εύκολα τους ανθρώπους. Τώρα, μεγαλώνοντας πια, ναι, έχω καταλήξει σε κάποιους ανθρώπους πραγματικά. Και κυρίως και μετά τον καρκίνο, ξέρεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου και μπορείς να
στηριχτείς αυτούς.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι μεγάλο, μεγάλο αποκούμπι να ξέρεις ότι ακόμα και αν δεν ζητήσεις,
θα έρθουν
εκεί να στο δώσουν. Μεγάλη υπόθεση, η ανθρωπιά.
Από ποιο περιβάλλον ήταν αυτοί οι άνθρωποι?
Φίλοι.
Φίλοι.
Φίλοι. Φίλοι.
Καμία
φίλοι.
Σχέση φίλοι. Με τον φίλοι. Αθλητισμό.
Όχι, ήταν και από το χώρο του αθλητισμού, δεν έχει σχέση. Όχι παράγοντες και τέτοια. Όχι. Φίλοι, δρομείς μου, κάποιοι αυτοί που μπορεί και να με θαύμαζαν. Άνθρωποι οι οποίοι, εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Όταν δεν ζητάς, όταν ξέρεις ότι εγώ δεν θα ζητούσα ποτέ. Ξεκάθαρο αυτό. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Mm-hmm. Εγώ ζητάω μόνο από το Θεό.
Πάντως από το ΣΕΓΑΣ τις δύσκολες ώρες, τουλάχιστον οικονομικά, κάποιοι σε στήριξαν, όχι?
Ο ΣΕΓΑΣ το μόνο που κάλυψε εκείνη την περίοδο, μέσω του κυρίου Παναγόπουλου μόνο, ως άνθρωπος βεβαίως, ήταν το ένα βράδυ στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Μόνο αυτό, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
Α, τίποτα. Όλα τα κάλυψες μόνες.
Και με τους ανθρώπους που με υποστήριξαν, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Πάρα πάρα πολλά, πολύ υψηλά, και μετά έπεσε και η πανδημία, οπότε δεν μπορούσα να εργαστώ ως προπονήτρια.
Οπότε και αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο.
Βέβαια, εννοείται. Μα δεν είμαι κάπου διορισμένη. Εργάζομαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι προπονήτρια, οπότε από εκεί πρέπει να ζήσω. Και φανταστείτε τώρα να είμαι στο νοσοκομείο, καρκίνους και όλα αυτά, και να έρθει και η πανδημία που είμαστε κλεισμένοι και να μην μπορείς να δουλέψεις. Πήγαν όλα πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή άργησα να ξεχρεώσω που λέμε το νοσοκομείο και να ξαναβρω τα πατήματα και να πληρώσω και τα εύκα και την τα πάντα.
Όλα αυτά τα οποία...
Είναι πάρα πολλά. Ναι. Δεν έχασα όμως ποτέ το χαμόγελό μου. Πάνω απ' όλα είναι γενικώς αυτό που προχώρησα στη ζωή μου και δεν τα παρατούσα ποτέ είναι ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες νύχτες μπορούσα να βλέπω το πρωί μια χαραμάδα του ήλιου και από εκεί να κρατιέμαι και να ελπίζω στο αύριο και στο θα τα αλλάξω τα πράγματα.
Και τα άλλαξες.
Και τα άλλαξα. Ναι, τα άλλαξα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το κρατάμε. Χαρά, λίγη μουσική.
Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω, προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Μαρία Πολύζου, και μην τα παρατάς, είναι η συμβουλή που δίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, οτιδήποτε πρόβλημα και αν είναι αυτό. Εσύ Μαρία έχεις περάσει όλων των ειδών τα προβλήματα, θα έλεγα.
Θα ήθελα να πω ότι αν είναι να μιλήσουμε για δυσκολίες, θα μιλήσουμε για αυτή τη ζωή. Όχι για τη Μαρία Πολύζου, θα μιλήσουμε για αυτή τη συγκεκριμένη ζωή. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε με τα απλά πράγματα και στην πρώτη δυσκολία να τα παρατάμε, που βλέπω συνεχώς, και δεν μπορούμε και την γκρίνια. Mm-hmm. Έτσι, γενικά δεν γκρίνιαξα ποτέ.
Για ό,τι και αν συνέβη.
Δεν γίνεται να γκρίνιαξεις. Το μόνο που κάνεις είναι να βρεις τρόπο να αντιμετωπίσεις. Και εγώ πια δεν λέω πρόβλημα, λέω πάντα πρόκληση.
Έχεις αυτή τη στιγμή δημιουργήσει ένα δικό σου, μια δικιά σου ομάδα όπου προπονείς, το Marathon Team Chris. Mm-hmm. Πόσα άτομα έχεις τώρα και προπονείς?
Είναι πάρα πολλά άτομα που προπονώ. Δεν υπάρχει ακριβώς αριθμός δρομέων, γιατί όπως ξέρετε οι δρομείς κάποιοι τρέχουν φέτος, κάποιοι σταματάνε ενδιάμεσα, κάποιοι ξαναρχίζουν, δεν υπάρχει. Εγώ όμως αυτό που κάνω το κάνω με πάρα πολύ αγάπη. Οτιδήποτε κάνω βασικά το κάνω με αγάπη και μεράκι, γιατί αλλιώς δεν θα έχει επιτυχία. Mm-hmm. Είναι και στη φύση μου να τα δίνω όλα, να έχω πάθος για αυτό που αγαπώ και να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι 30, 40, 50, 60, μεγάλη τους ηλικία μου δρομέας ήταν 80 τόσο, τώρα είναι 76 χρονών ο μεγαλύτερος σε ηλικία.
Τον έχεις και τον προπονείς.
Ναι, ο κύριος Μανώλης, ο οποίος είναι απίστευτα το πώς αυτή είναι και η γοητεία αυτού που κάνω. Το να μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σηκωθεί 69 ετών από τον καναπέ, mm-hmm, και έχει έρθει στο στίβο, δεν μπορεί να διανύσει τρέχοντας κάτι, αλλά κάνει περπάτημα, τρέξιμο μερό. Και τώρα, ας πούμε, να το βλέπεις τον κύριο Μανώλη να κάνει πενταράκι στους 33 λεπτά, να δείχνει πιο νέος από ό,τι ήρθε, ενώ έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί είναι γνωστό ότι η άσκηση δίνει τουλάχιστον 10 χρόνια στην ζωή ενός ανθρώπου, είναι από έρευνες το έχουν δείξει, σύν το ότι ακόμα και η εικόνα ενός ανθρώπου φαίνεται πάντα πολύ πιο νεότερος, φαίνεται πολύ πιο σφρογγυλός, έχει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη διάθεση, περισσότερο χαμόγελο. Είναι αυτά τα ωφέλη της άσκησης που λέμε.
Και οι ηλικίες που προπονείς είναι από
όλα. Από παιδάκι, από 6 ετών, ναι, μέχρι 76.
6 ετών, όχι βέβαια στο μαραθώνιο.
Όχι.
Τους κάνεις μικρές αποστάσεις.
Ούτως ή άλλως, ο κάθε ένας από τους δρομείς μου, επειδή εγώ είμαι γυμνάστρια, έχω τελειώσει τεφά, ο κάθε ένας θα έρθει να μου πει τι θέλει να πετύχει. Mm-hmm. Κάποια κυρία μπορεί να θέλει να κάνει φυσική κατάσταση. Κάποιος μπορεί να θέλει να βάλει το τρέξιμο στη ζωή του τώρα. Ένα παιδάκι ξεκινάει την άσκησή του και θα δούμε πού θα φτάσει. Μετά, κάποιος μπορεί να θέλει να τρέξει μαραθώνιο. Ή έχει τρέξει μαραθώνιο και θέλει να βελτιώσει την επίδοσή του. Οπότε, ναι, μεν είναι ομαδικό, αλλά εγώ ετοιμάζω ένα αθλητικό προφίλ για τον κάθε ένα δρομέα μου, ο οποίος βγάζω την προπόνησή του πάνω στο δικό του αθλητικό background που έχει, τη δική του καθημερινότητά του, με βάση την ηλικία του, αν κάνει χειροναχτική ή όχι εργασία, αν έχει ξανατρέξει, αν υπάρχει κάποιο ιατρικό ιστορικό, οπότε τα προσέχω όλα αυτά πάντα.
Άρα φτιάχνεις ένα μοναδικό πρόγραμμα, ναι, για τον κάθε ένα αθλητή.
Πάντα. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις όλους το ίδιο. Δεν μπορώ να σε βάλω εσένα το ίδιο με έναν δρομέα ο οποίος κάνει μαραθώνιο. Εσύ θα έρθεις να μου πεις, ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να κάνω 10 χιλιόμετρα. Ή να κάνω 100. Μια και ήσουν και παλιά, κάτω αθλητή των 100. Πού να σε βάλω να κάνεις μαραθώνιο.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Εκτός και αν μου το πεις. Εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να σε υποστηρίξω να πετύχεις το δικό σου προσωπικό άθλο. Mm-hmm. Ακόμα και τον μαραθώνιο. Η αλήθεια είναι, εκείνη και η μεγαλύτερη πρόκληση και αγαπώ πολύ τη δουλειά μου, διότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν να κάνουν, 50-60 χρονών, μπορεί να έχουν έρθει για παράδειγμα. Άνθρωποι μπορεί να είναι υπέρβαροι.
Ναι.
Και σιγά σιγά να χάσουν κιλά, κιλά όμως, και να διανύουν κιλά, δηλαδή είχα έναν άνθρωπο που ήταν 120, όχι ένα, και αρκετούς ανθρώπους, 125 κιλά.
Και μπορείς
να φανταστείς, έχασαν κιλά, έφτασαν 78-80 κιλά, γιατί είναι και το πώς λέει, προσέχω τον άνθρωπο, δηλαδή θέλω να πετύχει.
Τους δίνεις και διατολόγιο?
Όχι, τους δίνω διατροφικές συμβουλές, διότι δεν είμαι διατροφολόγος. Ως γυμνάστρια μπορώ να πω τις βασικές οδηγίες που θα πρέπει να, ως οδηγίες, συμβουλές. Mm-hmm. Που αφορά το τι τρώμε και τι δεν τρώμε.
Αν και εσύ απέδειξες ότι δεν είχε καμία σημασία η διατροφή σε σένα ακριβώς.
Λοιπόν, σίγουρα όμως υπάρχουν η καλή διατροφή, το καλό διαιτολόγιο βοηθάει πάρα πολύ.
Έτσι.
Δεν μπορούμε να λέμε τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι τρώνε και όνειρα και πετάνε στα ουράνια, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Είναι άλλη ιστορία.
Εντάξει, δεν είναι όλοι σε αυτό το τομέα και δεν έχουν προπονηθεί όλοι έτσι. Ξέρετε, ο αγώνας για την επιβίωση είναι αυτός που σε κάνει και πιο δυνατός για να πετύχεις τα όνειρά σου κάποιες φορές.
Πες μου κάτι, αν έρθει τώρα ένα παιδί, επειδή επέμενες τότε εσύ που ήσουν μικρή στον προπονητή σου να σε βάλει στο μαραθώνιο. Αν έρθει ένα νέο παιδί και σου πει θέλω να τρέξω μαραθώνιο.
18-19 χρονών.
Ναι. Όπως το απέτησες εσύ από τον προπονητή.
Όχι, θα πω κάτι. Θα το ζυγίσω πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω, που μπορώ να εκτιμήσω και ως προπονήτρια, δεν είναι ο μαραθώνιος αυτός καθ' αυτός, αλλά η προπόνηση που θα κάνεις για μαραθώνιο. Αυτό σκοτώνει, εισαγωγικά, κουράζει έναν αθλητή για το μέλλον του. Δηλαδή, το να τον βάλω να τον, με λίγη προπόνηση να πάει να κάνει μαραθώνιο, δηλαδή μπορεί να του βάλω ένα-δύο long run και να πάει να κάνει ένα μαραθώνιο χωρίς πίεση, mm-hmm. ναι, μπορεί να το κάνω. Αλλά πάλι η προπόνηση που θα το κάνει, η προπόνηση είναι βαριά. Δηλαδή ένα 18χρονο, 19χρονο, δεν μπορεί να κάνει 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Το κάψες. Και ειδικά όταν σκέφτεσαι να πάει, να το προχωρήσεις αυτό το παιδάκι, να πάει λίγο πιο ψηλά. Να πάει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και η αρχή της προοδευτικότητας που σαν γυμνάστρια ξέρω να εκτιμώ ότι θα πρέπει να σεβαστώ την ηλικία ενός παιδιού προκειμένου να θέλω, να έχω απέτηση 20, 22, 23, 25 να έχω μία αθλήτρια ή έναν αθλητή ο οποίος διαχρονικά θα τον κρατήσω για χρόνια και να τον φτάσω σε κορυφή ψηλά.
Έχεις κάνει τέτοια ταλέντα, έχεις βρει τέτοια
τώρα
ταλέντα.
Τώρα έχω τα μικρά μου, τα οποία είναι 10χρονα και 11χρονα, τα προσέχω πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, τα παιδιά τα αγαπάω πάρα πολύ, δεν το συζητάω, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, τους δίνω και την ψυχή μου, γιατί εκεί τα προσεγγίζω τελείως διαφορετικά. Και ναι, είναι πολύ ταλεντάκια αυτά, που τα προσέχω σιγά-σιγά, έτσι ώστε
να εξελιχτούν
και να πάνε και να μπουν και στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι μάλιστα ένα κοριτσάκι μου, την Εφέλη, η οποία εγώ έκανα χημειοθεραπεία. Παρασκευή ήταν ο μαραθώνιος της Αθήνας, ήταν Κυριακή. Παρασκευή έκανα χημειοθεραπεία, την επόμενη μέρα και την παραπάνω ήμουνα στο Παναθηναϊκό στάδιο, στον τερματισμό και κέρδισε τα 1000 μέτρα των παιδιών που μπήκε στο Παναθηναϊκό στάδιο και για τα κορίτσια και τα αγόρια και μου χάρισε αυτό το μετάλλιο.
Α, τι ωραία.
Πω, δηλαδή νομίζω ότι είχα απογειωθεί.
Ήταν το καλύτερό σου δώρο.
Γενικά, τα μετάλλια των δρομέων μου έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τα μετάλλια που πήρα εγώ. Ξεκάθαρα.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρα. Ζω πολύ έντονα με τους δρομείς μου.
Η κόρη σου ασχολήθηκε καθόλου με τον αθλητισμό?
Βεβαίως, ναι. Η κόρη μου ασχολήθηκε από το δημοτικό, μετά γυμνάσιο, έκανε στίβο. Αργότερα, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, δηλαδή πραγματικά αριστούχα, και της άρεσε πολύ να διαβάζει, δεν άντυχε την πολύ πίεση να κάνει και αθλητισμό δυνατά και να πιέζεται και στα μαθήματα, οπότε επέλεξε να κάνει βόλεϊ, το οποίο μπήκε και στην αντιπροσωπευτική ομάδα του κολεγίου, μάλιστα στο ΣΑΚΑ, και έπαιζε πάρα πολύ καλό βόλεϊ. Mm-hmm. Τώρα είναι στην ΑΣΟΕ, έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο, είναι στη τρίτη έτος ΑΣΟΕ, οπότε πάει πάρα πολύ καλά και εκεί. Mm-hmm. Αλλά συνεχίζει όμως να γυμνάζεται με το δικό της
πρόγραμμα.
Δηλαδή το πρόγραμμά της είναι τελείως διαφορετικό από μένα. Εγώ μένω στο χιλιόμετρο. Δώσ' μου χιλιόμετρο και πάρε μου την ψυχή.
Εγώ πάντα σας θαυμάζω τους δρομείς που κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή την κατηγορία. Μ' άρεσε πάντα η ταχύτητα. Mm-hmm. Αλλά εκείνα τα 524 χιλιόμετρα, πώς μπόρεσες και τα έβγαλες, πες μου Μαρία?
Εκεί είναι κάτι άλλο. Εκεί δεν είναι το σώμα. Γι' αυτό και στο πρώτο μου βιβλίο, το «Ψυχητέ και σώματι», συνέχεια επαναλάβαινα ότι δεν είμαι σώμα, είμαι ψυχή. Αλίμονο αν μπορεί ένα σώμα να πάει να διανύσει μια τόσο μεγάλη απόσταση, 13 μαραθώνιους συνεχόμενους, με 42 βαθμούς Κελσίου. Όχι. Εκεί είναι η πίστη σου. Εκεί είναι το σταθερό μυαλό, είναι η ενέργεια που έχεις κλειδώσει στο μυαλό ότι εγώ πάω στη Σπάρτη και γυρνάω. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Και αυτό θα το μοιραστώ και με τους ακροατές μας. Mm-hmm. Πάντα έλεγα σε όλους αυτούς τους μαραθώνιους που έχω περάσει και στους στόχους που κέρδιζα στη ζωή μου, που έβαζα στη ζωή μου, βάζεις ένα στόχο. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλος αυτός. Ναι, εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις. Δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πρέπει να ξέρεις όμως ότι αυτό θα γίνει. Εκείνη η διαφορά.
Εσύ ξέρεις ότι θα γίνει.
Ναι, 100%. ξέρετε, οι στόχοι για να γίνουν, και ειδικά οι μεγάλοι άθλοι της ζωής μας για να γίνουν, πρέπει να έχουν τερματίσει πριν γίνουν μέσα σου.
524 χιλιόμετρα σε 7 ημέρες, σωστά?
524, ναι.
Πόση ώρα ξεκουραζόσουν?
Λίγες ώρες, γιατί έκανα 2 μαραθώνιους την ημέρα. Και μάλιστα μια αθλήτρια η οποία είχα τελειώσει τον πρωταθλητισμό αρκετά χρόνια πριν. Δηλαδή τον πρωταθλητισμό τον είχα τελειώσει τα 2004 και αυτό το έκανα το 2006, είμαι 42 χρονών πια.
Να και... μην το λες. θα μπορούσες να το ξανακάνεις?
Θα μπορούσα να το ξανακάνω μόνο αν είχα κάποια αυτή τη μεγάλη ιδέα. Εγώ το έκανα αυτό μόνο για να τιμήσω την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, αν εμένα μου καρφωθεί
κάτι
άλλο
πάλι,
μεγάλο challenge στις μέσα μου ή πρόκληση, δεν ξέρω.
Μπορεί και να το ξανακάνεις.
Όχι το ίδιο.
Κάτι άλλο.
Γιατί σίγουρα το ίδιο δεν θα μου ήταν. Δεν μπορώ να ξανακάνω το ίδιο. Αυτά είναι για μια φορά γίνονται. Μια κατάθεση κάνεις κάθε φορά σε έναν άθλο. Μετά ξέρεις ότι δεν μπορεί να το ξαναπιάσει αυτό. Πρέπει να πιάσει εμένα, το δικό μου χαρακτήρα πάει πιο ψηλά.
Θα σε παρακολουθούμε, Μαρία, για να δούμε ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου.
Βεβαίως. Και τη Δευτέρα να τονίσω, μάλιστα, όχι να πω, να τονίσω στους ανθρώπους και να μοιραστώ ότι τη Δευτέρα στο ΆΚΑ θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τον καρκίνο και με αθλητές οι οποίοι πέρασαν τον καρκίνο, να δούμε πόσο η άσκηση βοηθάει.
Στην αντιμετώπιση.
Στην αντιμετώπιση, όχι του καρκίνου, στη διάρκεια που περνάει, που νοσεί ένας άνθρωπος και πόσο πραγματικά η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπονο. Mm-hmm. Όπως και στις 9 Μαρτίου θα έχουμε και την παρουσίαση του Μην τα παρατάς από την Key Books, από τους αγαπημένους εκδότες, γιατί είναι η οικογένειά μου, στο Public, στο Σύνταγμα.
Ας μιλήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν.
Εγώ ευχαριστώ.
Σήμερα εδώ. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι στις 28 του μήνα, γιατί την επόμενη δεν θα έχω εκπομπή. Θα τα πούμε στις 28, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο ήταν η Βασιλεία Ζερβού. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η σωστή ώρα». Καλό σας βράδυ.
Που είχα αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έτσι να φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε ελευθερώνω και κλειδώνω με ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω. Τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι είναι η θύμη
είσαι το όνειρο μου κι η απάτη μου και σε ελευθερωνώ και κλειδωνώ με ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω.
Τις αργές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φως.